Gepiyen Azatlyk Radiosu. Assalamu aleyküm adaly dinleyijiler. Şuny 2025-nji ýylyň 14-nji marty hepdeniň seýşenbi güni eferde habarlar gündeligi. Şuňky programmamyzda Berdimuhammedow ýüzünden Türk raýatynyň aýaly Türkmenistandan çykaryldy. Balkanda meçitlere gözeçilik güýşenli. Tarawa baran zenanlar öz ardasy bilen işden çykmagy mejbur edildi. Gepleşimizde şu we beýleki maglumatlary diňläp bilersiňiz. Programmamyzyň esasy bölegine geçmeden öň täzelikleri diňläň. Onuň mazmuny bilen sizi men Maksat Ataýew tanış edýärin. Prezident Donald Trump'ın 7 hükümet agentliğinin Şoltan Abaşa'nın global medya agentliğinin işini çayaklendirmek boyunca gol çeken kararının idiyanı Halkara Metbuğat İnstitutu Duşan Bögünü Azat Evropa Azatlık Radyosu'nun hem de yapılmak hupa banyan beylikin medya seriştirilerinin koruğuna çıkış etti. Halkara Metbuğat İnstitutu Trump administrasiyasının kararını yazgırdı hem de tesirlenen medya kurumlarının adının üçüsünün Amerika'nın sesinin Azat Evropa Azatlık Radyosu'nun hem de Azat Asya Radyosu'nun avtoritar rejimler bilen dolandırılan yurtlar için mühüm haber çeşmeleri bolonunu tady. Azat Asya Radiosunun prezidenti Beyfan Trump'ın kararını diktatorlar we despotlar üçin sowgun atlandyrdy. Azat Evropa Azatlyk Radiosunun prezidenti Steven Kapus eger Abaşanyň halkara media serişdirlerinin yayılımları togtadylsa, Iranly ayetullahlar, Hitaýly komunist liderler hem de Moskwadaky we Minskdaky avtokratlar 75-nji ýyl dönümining botogasyny Azat Evropa Azatlyk Radiosunun ölümini gutlarlar. Bizin garşydaşlarymyzyň ýeňişi olary kuwatlandyrar, Amerikany ejizledir diýdi. Halkara Metbuat Institutu Abaşa hökümetini öz kararından el çekmäge hem de özüniň media gurumlaryny we olardaky işgärleri gorumaga çağırdy. Ýewropa Birleşiginiň daşary siýasat başlygy Duşanbe öňe Ýewropa Birleşiginiň Azatlyk Radiosynyň işini öz seriştirilerinin hasabyny maliýeleşdirmek meselesine seredip biljekdigini, ýöne Ýewropanyň bu meseleni avtomatik görnüşde çözmegi wada berip bilmeýändigini aýtdy. Çekiýanyň daşary işleri ministri Lipan Lipavski ýekşenbi öňe Azatlyk Radiosynyň we Amerikanyň sesiniň işine ýokary baha berdi we olar awtoritar dolandyryş astyna ýaşaýan adamlar üçin ýol görkezici diýip atlandyrdy. Ýewropa ýurtlaryna Azatlyk Radiosynyň işini dowam etdirip bilmek üçin maliýe tereşdelerini üpçün etmäge çagyrdy. Polşanyň daşary işleri ministri Radoslav Sikorski Azatlyk Radiosyny hem de beýleki media tereşdelerini maliýeleşdirmek bir usulunyň Ýewropanyň demokratiýa gadnasynyň büdjetini artdyrmak arkaly bolup biljekdigini aýtdy. Bular missiýalary dowam etdirilmeli gymmatly institutlardyr diýip Sikorski nutady. Abaşanyň prezidenti Donald Trump Hutilerin amalasyan hüjümleri boýunça Iranyň cezalandyrmak bilen haýwadatýar. Hiç kim aldanmasyn, Hutiler Ýemenne ýerleşip Ýemen halky tarapyndan ýigrenilýän eýmen çykarakçylar we kelle keterler tarapyndan amala asyrylan ýüzlerçe hüjüm Iranyň ujalýar we gelip çykýar diýip Trump Truth Social ulgamyny ýazdy. Ol Hutileriň edýän hereketleriniň ähliýetiniň Tehran tarapyndan buyruk berilýändigini, olar pul ýeten harby tehnikalar we aňtaw maglumatlar bilen üpjün edýändigini aýdýar. Inniden beýleki Hutiler tarapyndan atylan her bir ok Iranyň buyrugy esasyny Iran ýaraglary tarapyndan atylan ok hasaplanar. Iran jogapkärçilik çeker we aýylgynç boljak netijeler bilen ýüzbe-ýüz bolar diýip Trump ýazdy. Trump 15-nji martda demirgazyk ýemenindäki Huti pozisiýalaryna zar vurmak barada harablara buyruk berdi. Biradan aktam Huti hereketini terror gurumy hökmüne kesgitledi. Hutiler Ýemen suwlarynyň geçip barýan Israil gämilerini hüjüm etmäge başlajakdyklaryny aýdandan soňra olara garşy operasiýalar eglan edildi. Israilin harbylary fişenbe gününe geçilen gece Gaza dolanyna akın nişanalary howa hüjümlerini amala aşyrdyp habar gullukları maglumat berýär. Gorunmak ministri Israil Katz Israilin söwüş operasiýalaryny dowam etdirýändigini aýtdy. Premier-ministr Benjamin Netanyahu ýaraşyk kalalaşynyň möhletiniň uzaldyrmagy boýunça gepleşiklerde öňe güdüşligiň bolmadlygy sebäpli howa zarbalaryny amala aşyrmagy buyruk berendigini aýtdy. Biziň zamanlarymyz öýlerini dolanýança hem de biz uruşdaky ähli maksatlarymyzy amala aşyrýançak uruşlar bes edilmez diýip gorunmak ministriliginiň beýanatyny aýdylýar. Birleşen Ştatlar we Ýewropa Birleşigi tarapyndan terror gurumy hökmüne kesgitlenen Hamas Israiliň ýaraşyk kalalaşygyny bozmagynyň Gazadaky tutsawlaryň ykbalyny howp awandyrýanyny aýtdy. Aktamyň Metbuğu sekretary Carolyn Leavitt howa zarbalaryny urmak babatyny Israiliň Trump administrasiýasyna öňünden habar berendigini aýtdy. Habar gullukları Israil çeşmelerini sitirilip zarbaların orta dereceli Hamas komandirlerini, topar yolu başlarını hem de infrastruktura defkarlarını nişana alanına itti. Olar bu operasyaların hova zarbaları bilen çeklenmeyecektiğine diyarlar. Tbilisi'nin şehir kadiyeti Gürcistan'ın tutsavluktaki önkü prezidenti Mikhail Saakashvili'nin yurdun serhedini bir kanun kesip geçmekte günahlı taptı ve onun türme möhletini koşması 4 yıl 6 ay möhlet bilen uzalttı. Saakashvili ontada önkü kesilen işler boyunca 9 yıl möhlet bilen azatlıktan mahrum edilipti. Tbilisi şehir kadiyetinin kadisi Mikhail Cinjolia önkü prezidenti cemi 12 yıl 6 ay möhlet bilen gözünüge hükümetti. Kadiyenin çıkaran kararına layıklıkta Saakashvili inni 2034 yılın 1. apreline çeyni tutsavlukta kalır. Ol Tbilisi'de Viva Medi klinikasından video aratnaşyk arkaly gatnaşan ayrı başga kadiyet diňleşigine täze hökümi berk ýazgyrdy.